Dicebatur contra pietatem erga parentem et tempora rei publicae obtentui sumpta, ceterum cupidne dominandi concitos per largitionem veteranos, paratum ab adolescente privato exercitum, corruptas consulis legiones, simulatam Pompeianarum gratiam partium, mox ubi decreto patrum fasces et ius praetoris invaserit, caesis hirtio et pansa, sive hostis illos, seu pansam venenum vulneri adfusum, sui milites hirtium, et machinator doli caesar abstulerat. Utriusque copias occupa visse. Extortum invito senatu consulatum, armaque quae in Antonium acceperit contra rem publicam versa, proscriptionem civium, divisiones agrorum, ne ipsis quidam qui fecere laudatas. Sane Cassi et Brutorum exitus paternis inimicitiis datos, quamquam facit privata odia publicis utilitatibus remittere. Sed Pompeium imagine pacis, sed Lepidum specie amicitiae deceptos. Post Antonio Tarentino Brundisinoque foedere et nuptiis sororis in lectum, subtolae adfinitatis poenas morte exsolvisse. Pacem sine dubio post haec, verum cruentam. Lollianas varianasque clades, interfectos Romae varrones, egnatios, iullos. Nec domesticis abstinebatur, abducta Neroni uxor, et consulti per ludibrium pontifices, an concepto nectum edito partu, rite nuberet. Quinti tedi et vedi Pollionis luxus. Postremo Livia gravis in rem publicam mater, gravis domui caesarum noverca. Nihil deorum honoribus relictum, cum se templis et effigie numinum per flamines et sacerdotes coli vellet. Ne Tiberium quidam caritate aut rei publicae cura successorem adscitum, sed quoniam arrogantiam saevitiamque eius introspexerit, comparatione deterrima sibi gloriam quae si visse. Etenim Augustus, paucis ante annis, cum Tiberio tribunicium potestatem a patribus rursum postularet, quamquam honora oratione, quaedam de habitu cultuque et institutis eius iecerat, quae velut excusando exprobraret. Ceterum sepultura more perfecta, templum et caelestes religiones decernuntur.